Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy an-trany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia manohy ny famakinan'i Ezekiela ilay boky fahatelo amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary anio dia hamita ny fizarana fahadimy faminaniana ireo tranga amin'ny fotoana farany rehefa tafaverinao tanindrazany ny Israely. Ezekiela toko fahefatra amin'ny telopolo hatramin'ny toko fahasivy amin'ny telopolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao isika dia nihaino ny toko fahafito amin'ny telopolo. Ezekiela toko fahavalo amby telopolo. Faminaniana momba ny Goga, hisy fivondronana vahoaka avy any avaratra hanafika ny Palestina. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manandrifian'ny Goga avy any amin'ny tany Magoga, izay mpanjakan'ny Rosy sy Meseka ary Tobala, ary maminaniny hamelezana azy, ka ataovy hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, indro avy hamedy anao aho ry Goga, mpanjakan'i Rosy sy Meseka ary Tobala, ary hitarika anao aho ka hanisy masombiny valan'ny ranonao, ary ho antoky mivoaka ianao sy nitafika ao rehetra, dia ny soavaly sy ny mpitaingy soavaly, samy mitafy marevaka izy rehetra, dia olona marobe mitondra pinga lehibe sy ampinga kely, ary samy mitantsabatra. Miaraka aminy ny Persiana sy ny Etiopiana ary ny Libiana, samy mitondra ampinga lehibe sy fiarovan-doha avokoa. Gomera koa, mba amin'ny miaramilany rehetra, ny taranaky Togarma avy any amin'ny farany avaratra mba amin'ny miaramilany rehetra, dia firenena maro izay miaraka aminao. Miomana ka mitaova tsara ianao, eny, ianao sy ireo mombanao izay efa mivory ao aminao, ary aoka ianao no hompitarika azy. Rehefa afaka andro maro, dia ho tadiavina ianao, raha mbi any aparany, dia ho tonga any amin'ny tany izay novonjena ka hafaka tamin'ny sabatra ianao, dia tany novoriana avy tany amin'ny firenena maro any an-tendrombohitry ny Israely izay efa lao hatry ny ela. Fa efa navoaka avy tany amin'ny firenena izy ka dia mandry feizay izy rehetra. Eny, hiakatra ianao ary ho tahaka ny fiavy ny rivodoza no hiavianao, ka ho tahaka ny rahona hanarana ny tany, dia ianao sy ny miaramilanao rehetra mba amin'ny firenena maro izay miaraka aminao. Izao nolazain'i Jehovah Tompo, amin'izany andro izany dia hisy eritreritra hiditra ao an-tsainao, ary hamorikevidratsy ianao ka hanao hoe, hiakatra aho hamely ny tany izay misy tanàna tsy mimanda, hankamin'izay mandry feizay sy mitoetra tsy manana ahiahy aho, samy monina ao an-tanàna tsy misy manda na hidina vavahady izy rehetra, mba hamabo sy androba ary hamely indray izay efa rava, saingy vao misy mponina ankehitriny izao, ary ny firenena izay nangonona avy tany amin'ny jentilisa sady ny hariomby sy fananana, dia ireo mitoetra ao amin'ny foibeny tany. Seba sy Dedanina ary ny mpandratony Tarsisy rehetra mba amin'ireo liona ny tanora rehetra dia hanao aminao hoe, tonga hamaby va ianao? Nangoninao handroba va ireto olonao betsaka ireto? Hahalasa volafotsy sy volamena, handroba harena sy fananana ary hahazo babo betsaka? Koa maminaniry zanak'olona ka ataovy amin'ny Goga hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, moa amin'izany andro hitoeran'i Israely oloko mandry feizay izany dia tsy ho fantatrao va izany? Ary ho tonga avy any amin'ny fonenanao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao izay samy mitaingy soavaly, dia olona marobe sy miaramila betsaka. Ary hiakatra hamelyn'i Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rahona hanarana ny tany ianao, any amparany no ho tonga izany. Ary ho entiko hamely ny taniko ianao mba hahafantarany firenena ahy rehefa miseho ho masina eo anatrehany aho amin'ny ataoko aminao ry Goga. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Moa ianao valy nampilazaiko ny mpanompoko hatramin'ny fahiny dia ny mpaminany ny Israely izay naminany ela tamin'izany andro izany ny hampakarako anao hamely azy. Ary amin'izany andro izany dia ny andro hiaviany Goga hamely ny tanin'ny Israely hoy Jehovah Tompo dia hikefiny eo ambavoriko ny fahatezerako. Fa amin'ny fahasarim-piariko sy ny afi ny fahatezerako no nitenenako hoe amin'izany andro izany dia hisy horohoro mafy any amin'ny tanin'ny Israely ka hangorohoro eo anatrehako ny hazandrano any an-dranomasina sy ny voromanidina sy ny bibidia ary ny biby mandady sy mikisaka rehetra izay mandady sy mikisaka amin'ny tany ary ny olona rehetra ambonin'ny tany. Dia hazera ny tendrombohitra, hikioany fiakarana mideza ary hirodana ny ampiatany rehetra. De hiantso sabatra aho hamely azy eny amin'ny tendrombohitra rehetra hoy Jehovah Tompo, ary hifamely sabatra amin'ny namany avy izy rehetra, ary hamaly azy amin'ny aretimandringana sy ny ra sy ny ranonorana manafitra ary ny havandra vaventy aho, ary koa handatsaka afo sisy olofaraminy sy amin'ny miaramilany mba amin'ny firenena maro izay miaraka aminy aho. Ka dia hasehoko ny fahalehibeazako sy ny fahamasinako, ary ho fantatra io masin'ny firenena maro aho, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah. Ezekiela toko fasivy amby telopolo. Faminaniana momba ny Goga toy ny fandrianana ireo mpanafika. Ary ianao ry zanak'olona dia maminaniny hamelezana ny Goga ka ataovy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro hamely ianao aho ry Goga mpanjakan'i Rosy sy Meseka ary Tobala, hitarika sy hitondranao hiakatra avy any amin'ny farany avaratra aho dia ho entiko any an-tendrombohitry ny Israely ianao. Ary hasiko ny tsipikanao hialy any an-tananao ankavia ary halatsako hialy any an-tananao ankavanana ny zanatsipikanao. Any an-tendrombohitry ny Israely no iampatramparanao sy ny miaramilanao rehetra mba amin'ny firenena izay miaraka aminao. Homeko ho an'ny vorona mpiaza samy hafa karazana rehetra sy ny bibidia ianao. Eny an-tsano hiamparanao fa izaho no efa niteny hoy Jehovah Tompo. Ary hanaterako afo Magoga sy izay mipetraka tsy manana ahiahy any amorontsiraka ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah. Ary ny anarako masina dia hataoko fantatra ao amin'ny Israely oloko, ary tsy havelako olo toyna intsony ny anarako masina, ka dia ho fantatry ny firenena fa izaho no Jehovah izay masina ao amin'ny Israely. Indro tonga izany ka tanteraka hoy Jehovah Tompo. Izany no andro izay nolazaiko. Ary hivoaka ny mponina ao amin'ny tanànany Israely ka handrehitra sy hitaina ny fiadiana dia ny ampinga lehibe, ny tsipika sy ny zanatsipika, ny langilangy sy ny lefina, ary hitaina izany mandritra ny fito taona izy. Fa tsy akakitay hazo any an-tsaha na hanapaka hazo any an'ala izy, fa hitaina ny fiadiana ka hamabo izay efa namabo azy sy handroba izay efa nandroba azy hoy Jehovah Tompo. Ary amin'izany andro izany dia homeko tany eo amin'ny Israely i Goga hasiana fasana, dia niloasahan'ny mpandalo manolotra ny ranomasina ka hisakana ny mpandalo izany. Ary ihany no handevenany any Goga sy ny olony marobe rehetra, ary ny anarany hataony hoe loasahan'ireo olona marobe ny Goga. Ary fito volana mipaka no handevenany taranak' Israely azy hanadiovany ny tany. Eny, ny tompontany rehetra no handevina azy. Ary ho laza ho azy izany amin'ny andro hampisehoky ny voninahitro hoy Jehovah Tompo. Ary izy hanavaka sy hanendry olona ho mpitety ny tany sy izay hiaraka amin'ny mpitetiko handevina ny mbola sisany ambonin'ny tany hanadiovana azy rehefa afaka fito volana, dia vo hikatsaka izy. Ary raha mandeha mitety ny tany ireo mpitetika mahita taolan'olona dia hanorina marika eo anilany izy mandra-pandevi ny mpandevina azy eo amin'ny loasahan'ireo marobeny Goga. Ary sisy tanàna koa hatao hoe Hamona. Toy izany no hanadiovany ny tany. Ary ianao ry zanak'olona, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo. Ataovy amin'ny voromanidina rehetra sy ny bibidia rehetra hoe mivory ianareo ka mankanesa ty. Miangona ianareo avy amin'ny manodidina ho amin'ny fanatitro izay vonoiko ho anareo, dia fanatitra lehibe eny an-tendrombohitry ny Israely hihinananareo sy hisotroanareo raha. Ny nofon'ny lehilahy mahery no hohaninareo, ary ny rahan'ireo mpanjakan'ny tany no hosotroinareo, dia ondrylahy sy zanak'ondry ary osilahy sy ventitrombolahy samy mifay avy any Basana izy rehetra. De hihinana matavy ianareo mandra-pahavokinareo, ary hisotro rà mandra-pahaleonareo amin'ny fanatitro izay novonoiky ho anareo. Ary ho voky soavaly sy ny mpitangina azy ary lehilahy mahery mba amin'ny miaramila rehetra eo amin'ny latabatro ianareo, hoy Jehovah Tompo. Ary haseoko any amin'ny jentilisa ny voninahitro, ka ho hitany firenena rehetra ny fitsarana hataoko sy ny tanako izay hahinjotro aminy. Ary ho fantatry ny taranak' Israely fa izaho no Jehovah Andriamaniny, hatry ny andro triny ka hatramin'ny ho avy rehetra. Ary ho fantatry ny jentilisa fa niheloko ny taranak' Israely no nahababo azy, fa satria nivadika tamiko izy, de izany no nanafenako ny tavako taminy sy nanolorako azy ho atanany fahavaliny, ka de lavitsabatra izy rehetra. Araka ny fahalotony sy ny fahadisoany no navaliko azy sy nanafenako ny tavako taminy. Fanarenana ny Israely sy fiovampony. Koa izao nylazain'i Jehovah Tompo, ankehitriny dia hampodiko avy amin'ny fahababony Jakoba, ary hamindrako fo ny taranak' Israely rehetra, ary hiseho sarim-piary noho ny amin'ny anarako masina aho, dia mba hahatsiary ny fahamenarany sy ny fahadisoany rehetra izay nandisoany tamiko izy, rehefa mandry feizay ao amin'ny taniny ka tsy misy manaitaitra azy, rehefa ampodiko avy any amin'ny firenena izy ary angoniko avy any amin'ny taniny fahavaliny. Ary hiseho ho masina eo imasin'ny jentilisa aho amin'ny ataoko amin'ny reny. De ho fantany fa izaho Jehovah no Andriamaniny amin'ny ampandehanako azy ho babo any amin'ny firenena sy amin'ny anangonako azy ho any amin'ny taniny, ka tsy hisy afoiko any izy na dia iray akory aza. Ary tsy hafeniko amin'ny intsony ny tavako, fa hahidiko eo amin'ny taranak' Israely ny fanahiko, hoy Jehovah Tompo. De izay ny momba ny fizarana fahadimy, faminaniana ireo tranga amin'ny fotoana farany rehefa tafaverina tanindrazany ny Israely. Ezekiela toko faefatra amby telopolo hatramin'ny toko fahasivy amby telopolo. Fizarana fahaenina, ny tempolin'ny fanjakana rivotoana sy ny fanompom-panahy ao. Ezekiela toko faefapolo andininy voalohany hatramin'ny toko fafito amby efapolo andininy faharoambinny folo. Thank you. Ezekiela toko fahefapolo. Fahitana ilay lehilahy nantsoina handrefy. Tamin'ny taona fahadimy amby roapolo taorianany namabona antsika tamin'ny androany taona dia tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana tamin'ny taona fahaefatra ambin'ny folo taorianany namelezana ny tanàna tamin'izany andro izany dia tamiky ny tanan'i Jehovah ka nitondra ahy ho any izy. Fahitana avy amin'Andriamanitra no nitondrany ahy ho any amin'ny tanin'ny Israely ka napetrany teo an-tendrombohitra avo dia avo aho ary nisy nitarehy tanàna teo amin'ny ilany atsimo. Dia nentinankao aho ka indro nisy lehilahy izay nitarehy himbaraina nitondra tady rongony teny an-tanany sy volotara fandrefesana ary nitsangana teo am-bavahady izy. Dia hoy ra lehilahy tamiko: ry zanak'olona, mijere amin'ny masonao ary mihaino amin'ny sofinao ary aoka ny fonao handinika izay rehetra hasehoko anao, fa ny hanehoko anao izao no nitondrananao eto. Ambarao amin'ny taranak' Israely izay rehetra hitanao. Fahitana ilay tempolin'ny fanjakana rivotaona. Ary indro nisy ampiatany vato manodidina teny ivelan'ny trano ary eny an-tanany ra lehilahy nisy volotara fandrefesana enina hakio ny halavany, kanefa isaky ny hakio ray dia nihoatra vodivompelatanana noho ny fanao. Ka dia norefesiny ny hateviny ampiatany ka eran'ny volotara ary ny haaviny dia eran'ny volotara koa. Dia tonga teo amin'ny vavahady manatrika ny atsinanana izy ka niakatra tamin'ny ambaratongany dia nandrefy ny tokoana am-bavahady ka eran'ny volotara ny sakany, dia nitokonana voalohany izany ka eran'ny volotara ny sakany. Ary ny trano fiambenana dia eran'ny volotara ny lavany ary eran'ny volotara koa ny sakany. Ary ny elanelan'ny trano fiambenana dia dimy hakio. Ary ny tokoana am-bavahady eo anilan'ny lavarangan'ny vavahady anatiny dia eran'ny volotara. Dia norefesiny koa ny lavarangan'ny vavahady ka eran'ny volotara koa. Ary norefesiny ny lavarangan'ny vavahady ka valo hakio. Ary ny tongobatiny dia roa hakio. Ary ny lavarangan'ny vavahady dia teo anatiny. Ary ny trano fiambenana teo amin'ny vavahady atsinanana dia telo avy no teo an-daniny. Mitovy ohatra izy telo ary mitovy ohatra koa ny tongobato teo amin'ny lafiny roa. Ary norefesiny koa ny haben'ny vavahady ka folo hakio. Ary ny lavan'ny vavahady dia telo ambin'ny folo hakio. Ary nisy nifefy teo anolohan'ny trano fiambenana ka iray hakio avy no teo an-daniny roa. Ary ny trano fiambenana dia enina hakio ny tamin'ny lafiny iray ary enina hakio koa ny tamin'ny lafiny iray. Dia norefesiny koa ny vavahady hatramin'ny tafin'ny trano fiambenana iray ka hatramin'ny tafiny iray koa, ka dimy amby roapolo hakio ny sakany ary mifanatrika ny varavarana. Ary ny tongobato dia noheveriny ho enimpolo hakio ary nihatra tamin'ny tongobato ny kianja manodidina ny vavahady. Ary hatreo anoloan'ny vavahady fidirana ka hatreo anoloan'ny lavarangan'ny vavahady anatiny dia dimampolo hakio. Ary nisy varavarankely makarakara tsy mivoha manodidina na ao amin'ny trano fiambenana na amin'ny tongobato ao anatin'ny vavahady. Ary toy izany koa amin'ny tohany. Ary ny ao anatiny dia nisy varavarankely manodidina. Ary teo amin'ny tongobato rehetra dia samy nisy sariny hazo rofia avokoa. Dia nentiny ho any amin'ny kianja ivelany aho, ary indro nisy efitrano madinika sy lampivato teny amin'ny kianja manodidina. Nisy efitrano telopolo teny amin'ny lampivato, ary ny lampivato dia teo anilan'ny vavahady sady nifanerana tamin'ny lavan'ny vavahady. Lampivato ambany io. Dia norefesiny koa ny sakany hatreo anoloan'ny vavahady ambany ka hatreo anoloan'ny kianja anatiny dia hatreo amin'ny ivelany ka zato hakio dia teo atsinanana sy teo avaratra. Ary norefesiny koa ny lavany sy ny sakany vavahady ny kianja ivelany izay nanatrika ny avaratra. Ary ny trano fiambenany dia telo avy no teo an-daniny. Ary ny tongobatiny sy ny tohany dia nitovy ohatra tamin'ny vavahady voalohany ka dimampolo hakio ny lavany ary dimy amby roapolo hakio ny sakany. Ary ny varavarankeliny sy ny tohany ary ny sariny hazo rofia taminy dia nitovy ohatra tamin'ireo amin'ny vavahady atsinanana ary nisy ambaratonga fito ho fiakarana ao. Ary ny tohany dia tandrifin'ireo. Ary nisy vavahady ny kianja anatiny, tandrify ny vavahady fidirana manaritra ny avaratra sy ny atsinanana. Ka dia norefesiny hatramin'ny vavahady anankiray ka hatramin'ny anankiray ka zato hakio. De nentiny ny anatsimo aho, ka indro nisy vavahady teo atsimo. Ka norefesiny ny tongobatony sy ny tohany, ka araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin'ny tohany manodidina, dia tahaka ireo varavarankely ireo ihany koa, ka 50 hakio ny ilavany ary 25 hakio ny sakany. Ary nisy ambaratonga 7 ho fiakarana ao, ary ny tohany dia tandrifin'ireo. Ary nisy sariny hazo rofia iray tamin'ny lafiny iray, ary iray koa tamin'ny lafiny iray teo amin'ny tongobatiny. Ary nisy vavahady fidirana amin'ny kianja anatiny teo atsimo, dia norefesiny teo atsimo hatramin'ny vavahady anankiray ka hatramin'ny anankiray ka 100 hakio koa. Ary nentiny niditra tamin'ny vavahady atsimo ho any amin'ny kianja anatiny aho, dia norefesiny ny vavahady atsimo ka araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary ny trano fiambenany sy ny tongobatiny ary ny tohany dia araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin'ny tohany manodidina, 50 hakio ny lavany ary 25 hakio ny sakany. Ary nisy tohany manodidina dia 25 hakio ny lavany ary 5 hakio ny sakany. Ary ny tohany dia nanarika ny kianja ivelany, ary nisy sariny hazo rofia teo amin'ny tongobatony, ary nisy ambaratonga 8 ho fiakarana ao. De nentiny ny antsinanana aho ho any amin'ny kianja anatiny, dia norefesiny ny vavahady ka araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary ny trano fiambenany sy ny tongobatony ary ny tohany dia araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin'ny tohany manodidina, 50 hakio ny lavany ary 25 hakio ny sakany. Ary nanatrika ny kianja ivelany ny tohany, ary nisy sariny hazo rofia teo amin'ny tongobatony andaniny roa, ary nisy ambaratonga 8 ho fiakarana ao. Ary nentiny ho any amin'ny vavahady avaratra aho, dia norefesiny ka araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary ny trano fiambenany sy ny tongobatony ary ny tohany, ary nisy varavarankely teo aminy manodidina dia 50 hakio ny lavany ary 25 hakio ny sakany. Ary nanatrika ny kianja ivelany ny tongobatony, misy sariny hazo rofia teo amin'ny tongobatony andaniny roa, ary ambaratonga 8 no fiakarana ao. Ary nisy efitrano misy varavarana teo anilan'ny tongobato teo ambavahady, izay nanakobany ny fanatitradorana. Ary teo amin'ny lavarangan'ny vavahady, dia nisy latabatra roa avy tamin'ny lafiny roa hamonoana ny fanatitradorana sy ny fanatitranon'ny ota ary ny fanatim-panonerana. Ary teo anilany eo ivelany amin'ny fiakarana hiditra amin'ny vavahady avaratra, dia nisy latabatra roa, ary teo anilany anankiray koa teo amin'ny lavarangan'ny vavahady, dia nisy latabatra roa koa. Nisy latabatra efatra teo amin'ny ilany iray amin'ny vavahady, ary latabatra efatra koa amin'ny ilany iray, dia latabatra 8 izay famonoana. Ary nisy latabatra efatra natao tamin'ny vato voapaika ho amin'ny fanatitradorana, iray hakio sasany ny lavany, ary iray hakio sasany koa ny sakany, ary iray hakio ny haavony. Teo no nametrahany ny zavatra famonoana ny fanatitradorana sy ny fanatitra hafa. Ary nisy fiantonana roa rantsana, vody voapelatanana ny halavany, na orina manodidina eny amin'ny rindrina, ary natao teo ambonin'ny latabatra ny hena fanatitra. Efitrano natokana ho an'ny mpihira sy ho an'ny mpisorona. Ary teo ivelan'ny vavahady anatiny, teo anilan'ny vavahady avaratra ka manatrika ny atsimo, dia nisy ireo efitrano ho an'ny mpihira teo amin'ny kianja anatiny, ary nisy iray koa teo anilan'ny vavahady atsinanana ka nanatrika ny avaratra. Ary hoy izy tamiko, ity efitrano manatrika ny atsimo ity dia ho an'ny mpisorona izay mitandrina ny anjara raharahany amin'ny trano, ary ny efitrano manatrika ny avaratra kosa dia ho an'ny mpisorona izay mitandrina ny anjara raharahany amin'ny alitara. Ireo dia taranaky Zadoka izay isan'ny taranaky Levi ka manatina an'i Jehovah hanao fanompom-pivavahana ho azy. Dia norefesiny ny kianja ka 100 hakio ny lavany ary 100 hakio koa ny sakany, dia efajoro sokera izy, ary ny alitara dia teo anoloan'ny trano. Ary nentiny ho any amin'ny lavarangan'ny trano aho, dia norefesiny ny tongobatiny amin'ny lavarangana fidirana ka 5 hakio ny tamin'ny lafiny iray ary 5 hakio koa ny tamin'ny lafiny iray, ary ny sakany vavady dia telo hakio ny tamin'ny lafiny iray ary telo hakio koa ny tamin'ny lafiny iray. Roapolo hakio ny lavany lavarangana fidirana ary raika ambin'ny folo hakio ny sakany. Ary ambaratonga no fiakarana ao, ary nisy tongobato teo anilan'ny tolana, iray tamin'ny lafiny iray ary iray tamin'ny lafiny iray koa. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Henoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.